Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 19 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីនិងចិនជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេស G20មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងប្រទេសស ॉम्बी ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រុមបទចោតប្រកាន់ថាបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រធានាធិបតីថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងជាង100នាក់ទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញក្រោយតុលាការព្យួរអស់5ឆ្នាំអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថាអំពើឃោរឃៅនៅអតីតមន្ទីរឃុំឃាំងទួលស្លែងជារឿងដែលមិនត្រូវកើតមានជាថ្មីទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិនិយោគចិននិងស៊ីមបាវេចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មលោហធាតុដែលមានតម្លៃ3000លានដុល្លារអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការលាបថ្នាំវីតាមីនចម្រុះទៅលើស្មារតីយល់ដឹងរបស់មនុស្សចាស់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស G20 នៅកោះ Bali ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងផ្នែកការទូតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស G20 នៅកោះ Bali ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះនេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីបានជួបពិភាក្សាផ្លូវការជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនតាំងពីឆ្នាំ2016មកអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកតំណែងតំណងរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងចិនបានជាប់គាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែចិនលោះជាច្រើនផ្នែកនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មគេឃើញមានការចាត់ប្រកាន់ថាចិនបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់អូស្ត្រាលីនិងបានប្រព្រឹត្តអំពើចារកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋាភិបាលចិនបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់ទាំងនេះនិងក្រោយមកបានចោទរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីវិញថាជួយច្រើប្រឆាំងនឹងចិនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ថែមទៀតតាក់ទិននឹងក្តីបារម្ភរបស់អូស្ត្រាលីលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនឈៀងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងមហិច្ឆតារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកកន្លងមកការអំពាវនាវរបស់អូស្ត្រាលីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលើប្រភពជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យចិនអាក់អន់ចិត្តដោយចិនចាត់ទុកការអំពាវនាវនេះថាជាការរិះគន់លើវិធានការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺនេះលោក Albanese បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោក C រួចមកថាជំនុំនេះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានលោក Albanese និយាយថា
It was a very positive and constructive discussion.And I was pleased that it was held. We know that China is Australia's largest trading partner.
ការពិភាក្សានេះមានលក្ខណៈវិជ្ជមាននិងប្រកបដោយផ្លែផ្កាខ្លាំងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលការពិភាក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើងយើងនឹងថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយចិនគឺធំជាងទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតដូច្នេះវាជាទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
អ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាការពិភាក្សារបស់លោក Albanese ជាមួយនឹងលោក Xi នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 នេះទំនងជាមិនធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រសើរឡើងភ្លាមៗនោះទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមដ៏វិជ្ជមានមួយ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រាលីលោក Jim Chalmers បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន ABC របស់អូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចង់បាននៅទំនាក់ទំនងមួយដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងរងមាំជាមួយនឹងចិនលោក Chalmers បានថ្លែងដូចនេះថា
We don't pretend that we don't have big differences here. There are big differences between our countries
យើងមិនមែនធ្វើពុតជាមិនដឹងថាយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នានោះទេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរហើយយើងនឹងនិយាយឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងនៅចំណុចណាដែលជាការចាំបាច់ប៉ុន្តែយើងជឿថាការប្រឡូកជាមួយគ្នាគឺជារឿងសំខាន
់ប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីបាត់បង់ទឹកប្រាក់អស់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការនាំចេញស្រូវសាលីស្រានិងទំនិញកសិកម្មចំបងផ្សេងៗទៀតអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងការទូតទ្វេភាគីទំនងជានៅមានភាពតានតឹងដដែលដោយសារតែសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកយោធាដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងស្ថិរភាពដែលមានការតាក់ទងគ្នាច្រើនជាងមុននឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងពីរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប៉ូលីសក្នុងប្រទេសហ្សំប៊ីបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកឈីលូហ្វីយ៉ាតាយ៉ាលីជាលើកទី2ហើយបានចោទប្រកាន់លោកក្នុងបទបង្ខូចគេឈ្មោះប្រធានាធិបតីដោយសារការរិះគន់ការចុះផ្សាយលើ Facebook ដែលពួកអាជ្ញាធរបាននិយាយថាលោកបានធ្វើអ្នកស្រី Cathy Short រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Lusaka នៃប្រទេសហ្សំប៊ីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាង20លាននាក់លោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកតៃយ៉ាលីត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានបង្ហោះវីដេអូមួយលើ Facebook ដែលក្នុងនោះលោកបានរិះគន់ប្រធានាធិបតីហ្សំប៊ីលោក Hakainde Hichilema ឬបញ្ហាមួយចំនួនលោក Makebe Zulu ដែលជាមេធាវីរបស់លោកតៃយ៉ាលីបានបញ្ជាក់ពីការចាប់ខ្លួនលោកដោយបាននិយាយថាប៉ូលីសបានចូលក្នុងផ្ទះរបស់កងប្តីលោកកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដែលគ្មានដីការរបស់តុលាការលោក Zulu បាននិយាយទៀតថាលោកតៃយ៉ាលីត្រូវបានចាប់ខ្លួនថ្មីបើមានការបញ្ជាក់ប្រាប់អាជ្ញាធរកាលពីពេលមុនថាលោកនឹងបង្ហាញខ្លួននៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក៏ដោយលោក Zulu ក៏និយាយដែរថាលោកតៃយ៉ាលីបានត្រូវប៉ូលីសវាយដំហើយនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសោះស្រាយរោគការព្យាបាលទេមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងលោក Saboy Imbola ដែលកំពុងប្រឈមការចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នានេះដែរនិយាយថាវាបានខ្លាចជារឿងធម្មតាសម្រាប់ពួកអ្នករិះគន់ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្រោមច្បាប់បរិហារកេនោះលោកបានថ្លែងថាពួកគេតាមដានយើងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដោយមិនទាំងមានដីការឆែកឆេរផងដែលជាការអកុសលខ្លាំងណាស់ហើយទោះជាពួកគេកំពុងព្យាយាមបំផិតបំភ័យលោកជីលូហ្វីយ៉ាតាយ៉ាលីបែបនេះក្តីក៏ពួកយើងមិនភិតភ័យទេពីពួកយើងត្រូវតែនិយាយអំពីរឿងទាំងនេះកាលពីដំបូងអគ្គអធិការប៉ូលីសស៊ំប៊ីលោកលេមីកាជូបាបានប្រមាណថានឹងមានការអនុវត្តច្បាប់លើជនណាដែលធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះប្រធានាធិបតីអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីលោកអាន់តូនីអាំវ៉ាលីយ៉ាថាប្រធានាធិបតីហ៊ីជីលេម៉ាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយការចាប់ខ្លួនលោកតៃយ៉ាលីទេដោយនិយាយថាទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលោកបានចោទពួកមេដឹកនាំប្រឆាំងថាជាពួកអ្នកស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជ្រុលពេក
This is not about the president. This is about protecting the integrity of our laws. Everyone and anyone in this country is free.
រឿងនេះមិនមែនតាក់ទងជាមួយប្រធានាធិបតីទេរឿងនេះគឺតាក់ទងជាមួយការការពារសុចរិតភាពនៃច្បាប់របស់យើងមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប
់ច្បាប់បរិហាកេរប្រធានាធិបតីឆ្នាំ1965ដាក់ទោសពីរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំចំពោះការប្រមាថមើលងាយប្រធានាធិបតីហើយច្បាប់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលមុនដើម្បីបំបិតមាត់អ្នកវិគុណក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកដែលបានទទួលជោគជ័យកាលពីឆ្នាំទៅលោកហ៊ីជីលេម៉ាបានសន្យាថានឹងលុបចោលច្បាប់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សនេះចំនួន118នាក់ត្រូវបានផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយម្នាក់ៗរយៈពេល5ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះជាពេលកំណត់រយៈពេល5ឆ្នាំដែលមានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ទទួលបានសិទ្ធិសម្រាប់ធ្វើនយោបាយឡើងវិញអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់អាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានបន្ទាប់ពីការផ្ជួសសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់តុលាការកំពូលដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបក្សជំទាស់នេះចំនួន118នាក់ក្នុងម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាគណៈបក្សនេះមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នអគ្គប្រធានអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលលោកអុកកឹមសិទ្ធិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសាលដីការបស់តុលាការកំពូលដែលបានផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះលោកថាអ្នកដែលត្រូវបញ្ចប់ការផ្ជួសសិទ្ធិធ្វើនយោបាយអាចធ្វើនយោបាយវិញបានចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះតទៅលោកលែងតែអ្នកដែលនៅមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទឬការកាត់ទោសណាដែលហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកអុកកឹមសិទ្ធិតុលាការកំពូលមិនមានចែងជាលិខិតផ្លូវការណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចប់ការផ្ជួសទោសនេះទេ
តែដូចជាគ្មានលិខិតអីទេបើសិនជាគាត់មានមានបទល្មើសអីមានមានរកបានហាមគាត់ឬក៏មានទោសអីគាត់អាចយកសាលាការនឹងទៅប្រើការតាមអ្វីដែលគាត់អាចប្រើការបាន
លោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំឡុងពេលមានសវនាការដែលបានរំលាយគណៈបក្សនយោបាយជំទាស់នេះកាលពី5ឆ្នាំមុនប្រាប់ VOA ដែរថាសាលដីការបស់តុលាការកំពូលដែលបានផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ត្រូវបញ្ចប់ដោយមិនបាច់មានឯកសារឬសេចក្តីសម្រេចអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេ
ជាគោលការណ៍ច្បាប់កាលណាការអនុវត្តរបស់ជនដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យជួរឬក៏ដាក់បំរាមការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយចប់ថ្ងៃនឹងហើយមានន័យថាចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅគឺគាត់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយมันមានมันចាំបាច់មានឯកសារឬមានសេចក្តីសម្រាប់អីផ្សេងក្រៅពីសារតិការរបស់តឡាកកំពុះទេ
លោកសំសុគងបន្ថែមថាក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង118នាក់ដែលត្រូវបានលើកបំរាមយ៉ាងហោចណាស់មានថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់12នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបានទទួលរងការចោទប្រកាន់និងការកាត់ទោសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលមិនអាចឲ្យពួកគេចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើនយោបាយក្នុងនោះមានដូចជាលោកសំរាំងស៊ីអ្នកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាលោកអេងឆៃអៀងនិងអ្នកស្រីមូសុខហួរជាដើមរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំទាំង118នាក់មួយចំនួនបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញមុនកាលបរិច្ឆេទនៃការផ្ជួសសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបានបញ្ចប់ខ្លះបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសខ្លះផ្អាកសកម្មភាពធ្វើនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយខ្លះទៀតបានសុំចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបក្សកាន់អំណាចជាដើមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាលើកឡើងថាបើទោះបីជាការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងទាំង118នាក់ត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅបន្តរងការហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយដដែលលោកថាបរិយាកាសនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានភាពទូលាយដោយអំឡុងពេលមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017សម្រាប់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញអាចធ្វើនយោបាយបានពេញលេញនៅឡើយទេ
ពួកគាត់មានគេហៅថាគណបក្សខ្លះអាចចេញជ្រោកក្រោមគណបក្សខ្លះឧទាហរណ៍ថារូបភាពគណបក្សភ្លើងទៀនឬក៏គណៈបកមួយចំនួនដែលចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមដេញចេញជាតាមមូលដ្ឋានដើមរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកម្មសខានឹងមានមកបង្កើតគណៈបកច្រើននឹងក៏អាចចូលរួមតាមច្រកឬក៏តំណែងនយោបាយនោះប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីបរិយាកាសទូទៅឲ្យទលាយដូចមុនព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតគុំសង្កាត់វានៅកម្រិតមួយទៀតមិនទាន់ថាដល់សេរីភាពពេញលេញទេបាទ
លោកអែមសវណ្ណរាបន្ថែមថាថ្នាក់ដឹកនាំដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនឹងមិនអាចតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងបានច្រើនដោយថ្នាក់ដឹកនាំធំធំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះទេ
ដោយសារតែកម្លាំងនយោបាយរបស់គាត់នៅបែកខ្ញែកមិនទាន់បានរួមគ្នាទេទី1ទី2ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឬក៏មធ្យោបាយនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងនៅមានសកម្មភាពតិចតួចជ្រុលច្រើនណាមិនជាខ្លាំងខ្លាដែលអាចសង្ឃឹមឬក៏ហៅថាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រងឬក៏តាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនទេបើយើងមើលចរន្តបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានតិចតួចក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងទឹកចិត្តមួយប្រហែលជាពួកគាត់មានភាគរយច្រើនជាងនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះជាជាងគាត់បោះបង់ចោលសិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតណាបាទ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការរំលាយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគូប្រកួតប្រជែងដែលគំរាមកំហែងដល់ការកាន់អំណាចរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយមានការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបក្សសំរងស៊ីនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានកៅអីតំណាងរាស្ត្រចំនួន55ក្នុងចំណោម123អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាឬទទួលបានសម្លេងឆ្នោតប្រមាណជា3លានសម្លេងទល់នឹងសម្លេងឆ្នោតជាង3លាន2សែនរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយការប្រកាសរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅរដ្ឋសភានិងនៅតាមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅឲ្យគណៈបក្សផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013យ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំដោយឯកបក្សរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានចំណាយពេលប្រហែល1ម៉ោងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងលោក Guterres ថាអំពើឃោឃៅព្រៃផ្សៃនៅអតីតមន្ទីរឃុំឃាំងនេះមិនអាចបំភ្លេចបានទេហើយវាជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយនៅគ្រប់ទិសទីក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឃោឃៅនៅថ្ងៃអនាគតលោក Guterres មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូទេរេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានទស្សនាសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងដែលជាអតីតមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់របបខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជារវាងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកអង្គតូនីញ៉ូហ្គូទេរេសកំពុងមានវត្តមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី12និងព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៅរាជធានីភ្នំពេញការទៅទស្សនាសារមន្ទីរទួលស្លែងរបស់លោកហ្គូទេរេសនេះកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអំឡុងពេលនៃការទស្សនាសារមន្ទីរទួលស្លែងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង្គតូនីញ៉ូហ្គូទេរេសបានដើរកាត់ទីកន្លែងដែលធ្លាប់ឃុំឃាំងមនុស្សនិងដែលមានរូបថតរបស់អតីតអ្នកជាប់ឃុំក្នុងសារមន្ទីរដែលដើមឡើយត្រូវគេស្គាល់ថាជាមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងលោកអគ្គលេខាធិការក៏បានជួបសន្ទនាដោយសង្ខេបជាមួយអ្នកធ្លាប់ជាប់ក្នុងមន្ទីរស-21ចំនួន3រូបដែលរួមមានលោកជុំមីនិងលោកប៊ូមេងថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតក្នុងបរិវេណសារមន្ទីរទួលស្លែងលោកគូទេរេសបាននិយាយថាទុក្ខវេទនាដែលបានកើតឡើងនៅចន្លោះជញ្ជាំងនៃសារមន្ទីរទួលស្លែងគឺជារឿងសោកសង្រេងដ៏សានរន្ធត់និងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏ជាការព្រមានទុកជាមុនចំពោះអំពើឃោឃៅដែលអាចនឹងកើតមានម្ដងទៀតបើមនុស្សប្រកាន់យកការស្អប់ខ្ពើមគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេបដិសេធចោលលោកនិយាយដោយមានការប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថា
Tuol Sleng is an essential reminder. Its blood-stained bricks and tiles are a warning to us all.
Tuol Sleng គឺជាការក្រើនរំលឹកដ៏ចាំបាច់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឥតនឹងការរោដែលប្រឡាក់ដោយឈាមនៅទីនេះគឺជាការព្រមានដល់យើងទាំងអស់គ្នា
លោកបន្ថែមថា
This is what happens when hatred runs rampant.
នេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលការស្អប់គ្នាកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំង
This is what happens when human beings are persecuted and human rights are denied.
នេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលមនុស្សត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញហើយសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានបដិសេធ
លោកអគ្គលេខាធិការបន្ថែមថាលោកនឹងប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលលោកបានដឹងពីអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ពីអតីតមន្ត្រីឃុំឃាំងនេះទៅចៅស្រីរបស់លោកព្រោះអ្វីៗដែលបានកើតឡើងនៅអតីតមន្ត្រីឃុំឃាំងរបស់របបខ្មែរក្រហមនេះមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយ
I promised to tell the story that I heard from one of the survivors to my granddaughters
ខ្ញុំនឹងយករឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំស្ដាប់ឮពីអ្នកដែលរស់រស់នៅក្នុងរបបនេះទៅប្រាប់ចៅស្រីរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យចៅស្រីរបស់ខ្ញុំអាចយករឿងរ៉ាវទាំងនេះទៅប្រាប់ដល់ចៅចៅរបស់ពួកគេទៀតហើយការចងចាំនៅទីនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមិនត្រូវបំភ្លេចជាដាច់ខាត
នៅពេលឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ថាលោកមានសារយ៉ាងណាសម្រាប់មេដឹកនាំអាស៊ានក្រោយពីទស្សនាសារមន្ត្រីទូតស្លែងរួចមកនោះលោក Guterres លើកឡើងថា
My message is very simple. We need to do everything to preserve the memory.
សាររបស់ខ្ញុំគឺសាមញ្ញបំផុតយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីរក្សាទុកការចងចាំអំពើឃោរឃៅដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅទីនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាការចងចាំវាលពិឃាតការចងចាំសាលារៀននេះហើយពួកគេត្រូវនាំយករឿងនេះទៅប្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយគ្រប់ទិសទីចំពោះស្ថានភាពបែបនេះដែលដាច់ខាតមិនត្រូវបានធ្វើឲ្យកើតឡើងបានជាថ្មីម្ដងទៀតនោះឡើយ
ក្រៅពីនេះលោក Guterres ថ្លែងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានទៀមទាឲ្យអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនមកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើឃោរឃៅប្រៃផ្សៃទាំងនេះនិងបានផ្ដល់ជាសម្លេងដល់ជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបនេះបើតាមលោក Guterres សម្លេងរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមមានសារៈសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅពេលដែលការនិយាយស្ដីដែលនាំឲ្យមានការស្អប់គ្នាការរំលោភបំពានការរើសអើងនិងយាយីកំពុងកើតឡើងនៅគ្រប់តំបន់នៃពិភពលោកគូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងដែលក្រោយមកក្លាយជាសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគឺជាទីឋានឃុំឃាំងធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយនិងសម្លាប់ជនរងគ្រោះយ៉ាងតិច 12,000 នាក់ភាគច្រើនជាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់ខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានចាប់បង្ក្រាបក្នុងការធ្វើវិសុទ្ធកម្មផ្ទៃក្នុងកុមារាកុមារីនិងមន្តាជនបរទេសដែលចាប់បានផងដែរកងទ័ពវៀតណាមដែលបានលុកលុយចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1979បានរកឃើញមន្ទីរស-21នេះក្រោយពេលដែលប្រធានមន្ទីរនោះគឺកាំងហ្គិចអ៊ាវហៅឌុចនិងសហការីរត់ភៀសចេញឆ្ពោះទៅតស៊ូនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោក Guterres ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសោកនាដកម្មនៅអតីតគុកទួលស្លែងនិងទំនោរជាចង់បង្ហាញទៅមេដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងសកលលោកថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពខ្មៅងងឹតដែលត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយដើម្បីបញ្ជៀសនៅអ្វីដែលធ្លាប់បានកើតឡើងនៅក្នុងសារមន្ទីរទួលស្លែងកាលពីអតីតកាល
ក៏ជាសារមួយដែរដែលបង្ហាញទៅក្នុងអាស៊ានជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសដែលកំពុងតែមានវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរដែលមានការរត់ធ្វើរដ្ឋផ្ហារដោយអយុធាហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់សកម្មជនគណបកនយោបាយយើងឃើញមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតឬសកម្មជនគណបកនយោបាយមានការចាប់ចងហើយក៏មានការស្លាប់មនុស្សជាប្រចាំផងដែរ
លោកអំសំអាតបន្ថែមថា
ហើយនៅក្នុងពិភពលោកយើងឃើញថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីក៏បានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតផងដែរអញ្ចឹងគឺវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលពិភពលោកត្រូវតែគិតគូរអំពីជីវិតមនុស្សជារឿងសំខាន់បានន័យថាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍នៃការលើកកម្ពស់ទៅលើសិទ្ធិមនុស្សជារឿងសំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកណាបាទដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលការបាត់បង់ជីវិតការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើមនុស្សការប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសខើអមនុស្សធម៌ទៅលើជីវិតមនុស្សជាដើមនឹង
នៅពេលជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងជំនួបកំពូលកាលពីថ្ងៃសុក្រអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូ Guterres ថ្លែងថាស្ថានភាពមនុស្សធម៌សិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខនិងនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងមហន្តរាយមួយកាន់តែជ្រៅទៅហើយលោកបានអំពាវនាវសារជាថ្មីទៀតឲ្យអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ា ដោះលែងរាល់អ្នកទស្សនយោបាយនិងបើកឲ្យមានជាបន្តនៅដំណើរការដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធត្រឡប់ទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យតែកិនវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនលោក Guterres ប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសចំហច្បាស់មួយថាអ៊ុយក្រែនកំពុងរងការឈ្លានពានលើបូរណភាពទឹកដីហើយអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីនោះគឺបានរំលោភលើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវបង្កើតឱ្យមានច្រកសន្តិភាពដើម្បីធ្វើឱ្យការកសាងសន្តិភាពឈ្នះលើអរិភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្របត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាយល់ថាលោក Guterres ចង់បញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឃោរឃៅព្រៃផ្សៃឬឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតមិនឲ្យកើតមានជាថ្មីទៀតតាមរយៈការចំណាយពេលវេលាទៅស្វែងយល់ពីសារមន្ទីរទួលស្លែងលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថា
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ចង់បង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពីភាពបន្លាយពុជសាសអក្រកម្មសង្គ្រាមនិងអក្រកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលបង្កឡើងដោយពួកខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាមេរៀនសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសឬមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតកុំឲ្យមានហេតុការណ៍ឬក៏ប្រព្រឹត្តរឿងអនឹងកើតឡើងបន្តទៀតផងដែរអានេះវាជាសាររំលឹកដ៏សំខាន់របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទៅដល់មេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរ
បតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ជាស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលទើបត្រូវបានបិទបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមដោយឡែករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅពេលលោកទៅទស្សនាសារមន្ទីរទួលស្លែងបង្ហាញពីការគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានវិនិច្ឆ័យកម្មឬអំពើប្រឆាំងពុះសាសនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសស៊ីមបាវេបានអនុម័តលើសំណើរបស់អ្នកវិនិយោគចិនក្នុងការសាងសង់សួនឧស្សាហកម្មលោហធាតុដែលមានតម្លៃជិត 3,000 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីកែច្នៃលោហធាតុដែលត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតថ្មអគិសនី។អញ្ញាធិបតេយ្យស៊ីមបាវេនិយាយថាការផលិតលោហធាតុលីស្យូមផ្លាទីននិងនីកែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះ។ក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ក៏សម្គាល់ថាប្រទេសស៊ីមបាវេបានប្រកាសពីគម្រោងចម្រុះជាច្រើនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាននោះឡើយលោក Columbus Mahonga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Harare នៃប្រទេស Zimbabwe ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Hip 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 I can't hear you guys hip hip
មានការប្រគំតន្ត្រីការទទួលទានអាហារនិងការតុបតែងនៅវិមានរដ្ឋរបស់ប្រទេស Zimbabweនៅពេលអ្នកវិនិយោគចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកាលថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាកន្លងទៅដើម្បីសាងសង់ទីតាំងផលិតលោហៈធាតុសម្រាប់ផលិតថ្មអគ្គិសនីដែលមានទឹកប្រាក់ 2,800 លានដុល្លារអាមេរិកផលិតផលលីស្យូមផាឡាទីននិងនីកែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតថ្មអគ្គិសនីដែលដើរដោយថាមពលព្រះអាទិត្យប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវ៉េលោកអ៊ីមឺសុនម៉ាងកាវ៉ាបានថ្លែងថាទីតាំងគម្រោងនេះដែលប្រើពេលធ្វើដំណើរប្រមាណ1ម៉ោងទៅភាគភាយប់នៃរដ្ឋធានី Harare នៃប្រទេស Zimbabwe នឹងជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាក់ចុះរបស់ប្រទេសនេះលោកបានថ្លែងដូចនេះថា
The main strategy thus far will augment my government's trust on the value
of ធនធានរ៉ែដែលមាននៅសួនឧស្សាហកម្មនឹងបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការបន្ថែមតម្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនិងផលប្រយោជន៍នៃធនធានរ៉ែព្រមទាំងជំរុញទូនាទីដ៏សំខាន់ដែលខ្សែសង្វាក់តម្លៃធនធានរ៉ែមាននៅក្នុងកម្មវិធីឧស្សាហូបនីយកម្មជាតិវាត្រូវបានគេកំណត់ថាជាការចាប់ផ្ដើមនៃខ្សែសង្វាក់ថ្មលីជូមអ៊ីយ៉ុងនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe គម្រោងនេះនឹងដាក់ប្រទេស Zimbabwe ទៅក្នុងបញ្ជីអ្នកផលិតថ្មលីជូមអ៊ីយ៉ុងក្នុងពិភពលោក
រដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវ៉េមានគម្រោងផ្ដល់ដីនិងធនធានរ៉ែសម្រាប់សួនឧស្សាហកម្មនេះខណៈដែលក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2ដែលធ្វើវិនិយោគនោះនឹងផ្ដល់គ្រឿងចក្រនិងមូលនិធិដែលត្រូវការលោកម៉ាងកាវ៉ាមានគម្រោងសម្រាប់ឲ្យបាននៅវិស័យរ៉ែដែលមានទឹកប្រាក់12,000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េនៅត្រឹមឆ្នាំក្រោយលោកឡៃអណេឡាំងកាជានាយកនៃក្រុមហ៊ុន Hong Kong Eagle International Holdings ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយរបស់ចិនបានថែមដូចនេះថា
The project will revolutionize the mining and energy sectors of Zimbabwe ensuring optimum value addition for all minerals extracted locally
គម្រោងនេះនឹងធ្វើបដិវត្តវិស័យរ៉ែនិងថាមពលក្នុងប្រទេស Zimbabwe ដោយធានាឲ្យមានការបន្ថែមគុណតម្លៃខ្ពស់បំផុតសម្រាប់រ៉ែទាំងអស់ដែលត្រូវបានរុករកនៅក្នុងស្រុក Zimbabwe មានអំណោយផលដោយសារមានរ៉ែភាគច្រើនដែលគេត្រូវការនៅក្នុងទិសដៅថាមពលស្អាតក្រុមហ៊ុន Eagle International Investment Holdings និងក្រុមហ៊ុន Pacific Gold Investment កំពុងសហការធ្វើជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាល Zimbabwe ដើម្បីបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មនេះឡើងនៅពេលបញ្ចប់ការសាងសង់គម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកនេះនឹងមានប្រាក់ចំណូលច្រើនលើសពី13,000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
អ្នករិះគន់គាត់សម្គាល់ថាប្រទេស Zimbabwe បានប្រកាសគម្រោងជាច្រើនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះប៉ុន្តែគម្រោងទាំងនោះមិនបានជោគជ័យទេដែលរួមមានគម្រោងរករ៉ែផ្លាទីនដោយអ្នកវិនិយោគទុនរុស្ស៊ីនិងគម្រោងរករ៉ែពេជ្រដោយអ្នកវិនិយោគចិនជាដើមលោកដានីយ៉ែលម៉ូលូកេលីជាសមាជិកសភាពីគណៈបកប្រឆាំងនិងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាគម្រោងដែលដំណើរការទៅមុខនេះកម្រផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនស៊ីមបាវេសាមញ្ញទូទៅណាស់លោកលើកឡើងដូចនេះថា
The mining investment model that we have which favors countries such as China is a big disadvantage for the
វិធីសាស្ត្ររករ៉ែដែលយើងកំពុងធ្វើផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនានាដូចជាចិនជាដើមហើយវាជាការខាត់បងដល់ធំសម្រាប់ប្រជាជនស៊ីមបាវេក្រីក្រដោយសារវិធីសាស្ត្រវិនិយោគនេះត្រូវបានគេហៅថាជាការជីកប្រមូលយករ៉ែទាំងមូលនោះវាមានផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកវិនិយោគជាជាងសហគមន៍មូលដ្ឋានដូច្នេះប្រជាជនស៊ីមបាវេមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍នោះទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏ក្នុងកម្រិតប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅដែររហូតទាល់តែយើងមានវិធីសាស្ត្ររករ៉ែដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលភាគហ៊ុននិងបែងចែកប្រាក់ចំណេញសម្រាប់សហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងការវិនិយោគរុករករ៉ែទាំងអស
់ Zimbabwe ជាប្រទេសដែលមានធនធានរ៉ែមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃដូចជារ៉ែមាសរ៉ែដែកពេជ្រលីស្យូមផ្លាទីននិងក្រូមជាដើមប៉ុន្តែធនធានគេពិភពលោកនិយាយថាប្រជាជន Zimbabwe ចំនួនពាក់កណ្ដាលរស់នៅដោយមានចំណូលតិចជាង1ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃលោក Farai Makuvu ជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់អភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិដែលជាអង្គការមួយធ្វើការដើម្បីធ្វើប្រសាឡើងនៅអភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិ Zimbabwe លោកនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្និសីទកម្មផលិតលោហៈធាតុនេះត្រូវមានដំណាភាពនិងមានទិសដៅជួយប្រជាជនមូលដ្ឋានបើមិនដូច្នោះទេប្រទេស Zimbabwe នឹងនៅតែជាប្រទេសដែលត្រូវបណ្ដាសាពីប្រភពធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដដែលលោកថៃបន្តទៀតថា
If government is only looking at creating jobs then that's very minimal.
ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែមើលពីជ្រុងនៃការបង្កើតការងារតែមួយមុខនោះវាគ្រាន់តែជាការរំពឹងទុកតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលយើងអាចទទួលបានពីគម្រោងនេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញចំពោះអ្នកវិនិយោគចិននៅ Zimbabwe នោះគឺថាពួកគេនឹងយកអ្វីៗទាំងអស់ដែលគេទទួលបានទៅប្រទេសចិនវិញដូច្នេះហើយបានជាការហូរចូលនៃអ្នកវិនិយោគចិនដ៏ច្រើនក្នុងប្រទេស Zimbabwe មិនបានជួយរួមចំណែកអ្វីទាល់តែសោះសូម្បីតែចំនួនសាច់ប្រាក់នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងដោយសារតែប្រជាជនស៊ីមបាវេមិនបានចូលរួមក្នុងគម្រោងទាំងនេះយើងគ្រាន់តែឲ្យគេចូលមកយកធនធានរបស់យើងដោយមិនមានផែនការអ្វីមួយច្បាស់នោះទេ
សួនឧស្សាហកម្មផលិតលោហៈធាតុសម្រាប់ធ្វើថ្មអគ្គិសនីនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាមានទំហំរហូតដល់50គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅពេលបញ្ចប់ការសាងសង់នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកតាំងតេចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការលេបថ្នាំវីតាមីនចម្រុះទៅលើស្មារតីយល់ដឹងរបស់មនុស្សចាស់ការសិក្សានាពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាការលេបថ្នាំវីតាមីនចម្រុះរាល់ថ្ងៃអាចរក្សាស្មារតីយល់ដឹងរបស់មនុស្សចាស់បានយូរថាតើថ្នាំវីតាមីនចម្រុះផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងអ្វីខ្លះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងស្រីលក្ខណានៃ VOA ជាមួយលោកតាំងតេចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក ដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុង
សូមជម្រាបសួរលក្ខណានិងជួនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតថ្មីៗនេះមានសារព័ត៌មានជាច្រើនបានផ្សាយថាការលេបថ្នាំវីតាមីនចម្រុះរាល់ថ្ងៃអាចរក្សាស្មារតីយល់ដឹងរបស់មនុស្សចាស់បានយូរតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជួយពន្យល់អំពីការសិក្សានេះបានដែរឬទេ
នេះជាព័ត៌មានសំខាន់មួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះជារឿងដែលតកតងដល់ស្មារតីយល់ដឹងរបស់យើងហើយជារឿងដែលយើងអាចប្រើថ្នាំដើម្បីជួយស្មារតីរបស់យើងមានការសិក្សាមួយឈ្មោះ Cosmos Mind ក្នុងនោះគេតាមសង្កេតមនុស្សចំនួន 2,262 នាក់អាយុ73ឆ្នាំជាមធ្យមហើយនិង 60% ជាស្ត្រីអររយៈពេល3ឆ្នាំគេឲ្យក្រុមពួកហ្នឹងទៅចែកទៅជាក្រុមមួយក្រុមគឺថាលេបជាតិចម្រាញ់ចេញពីកាកាវកាកាវហ្នឹងគឺជាតិដែលគេយកទៅធ្វើសូកូឡាកាកាវហ្នឹងគឺមានជាតិម្យ៉ាងដែលជួយគេហៅថា flavanol 500 mg ហើយនឹងប្រៀបធៀបជាមួយថ្នាំបន្លំគេហៅថា placebo ក្រុមមួយទៀតគេឲ្យលេបវីតាមីនចម្រុះជាមួយដែលលាយជាមួយសារធាតុរ៉ែវីតាមីនហ្នឹងគឺទិញនៅផ្សារបានគេហៅថា Centrum Silver ហើយប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងថ្នាំបន្លំ placebo ដល់គេយកផលិតផលចេញពីការសិក្សាហ្នឹងមក3ឆ្នាំក្រោយមកគេរកឃើញថាទី1គឺថាអ្នកដែលលេបកាកាវហ្នឹងគឺថាมันជួយទេគឺថាអត់មានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការជួយស្មារតីយល់ដឹងទេពីមុនគេសង្ឃឹមថាកាកាវនេះអាចជួយបានពីព្រោះទំនៀមទម្លាប់យើងគឺថាអ្នកទូទៅហ្នឹងគឺថាគេទាំងអស់គ្នាគេគិតថាបើគេយើងទៅទូទានសុខាច្រើនវាអាចជួយប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សាជាពិសេសហ្នឹងគេថាតែប្រើជាតិចម្រាញ់ពីកាកាវហ្នឹងគឺថាអត់ជួយទេផលិតផលទី2គឺថាបើអ្នកហ្នឹងលេបវីតាមីនចម្រុះជាតិរ៉ែគឺបន្ថែមរាល់ថ្ងៃគឺថាអាចជួយ3ចំណុចដែលតកតងនឹងខួរក្បាលហ្នឹងចំណុចទី1គឺថាគេហៅថាជួយការវិនិច្ឆ័យជាសកលឬក៏ global cognition អ្វីទៅវិនិច្ឆ័យជាសកលវិនិច្ឆ័យជាសកលហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈ5យ៉ាងទី1គឺថាអាចឲ្យអ្នកហ្នឹងដឹងទិសដៅដោយថាដឹងថានៅផ្ទះទៅចេញក្រៅផ្ទះទៅអាចត្រឡប់មកផ្ទះវិញគឺថាมันមិនវែងហើយអ្នកឯទី2គឺថាអ្នកហ្នឹងអាចចាំដោយថាมันភ្លេចគេពីថ្ងៃមុនធ្វើអីគាត់នៅចាំហើយអ្នកនឹងអាចនិយាយបានទី3ទី4គឺថាអ្នកនឹងបើចេះភាសាអីគឺថានៅចាំភាសានឹងបានទី5គឺថានៅមើលទៅគឺថាការប្រើភ្នែកមើលទៅដឹងថានេះជារបស់តូចរបស់ធំពណ៌សពណ៌ក្រហមហើយរបស់នឹងស្រួយឬក៏ទៀលគឺថាមើលទៅដឹងក្នុងការចេះដឹងរឿងហ្នឹងគេហៅថាការវិនិច្ឆ័យសកលវីតាមីនគ្រប់យ៉ាងគ្រប់មុខហ្នឹងគឺអាចជួយវិនិច្ឆ័យសកលជំនួយទី2គឺថាវីតាមីនគ្រប់មុខអាចជួយការចងចាំភាគការចងចាំភាគហ្នឹងគេហៅថា episodic memory ឧទាហរណ៍នៃការចងចាំភាគគឺអ្វីឧទាហរណ៍ថាយើងទៅដល់កន្លែងធ្វើការយើងនឹករកកន្លែងដែលយើងចតឡានពីព្រឹកមិញយើងដឹងយើងនឹកចាំរឿងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយគឺការចាត់ទៅគឺភាគនៃការចងចាំភាគហើយយើងដូចថាយើងនឹកថាពីអតីតមុនតើយើងទៅញ៉ាំបាយហាងជាមួយអ្នកណាយើងនៅនឹកឃើញរឿងហ្នឹងនឹងគឺជាការចងចាំភាគលេបវីតាមីនចម្រុះគឺអាចជួយការចងចាំភាគទី3គឺថាវីតាមីនចម្រុះហ្នឹងអាចជួយមុខងារប្រតិបត្តិមុខងារប្រតិបត្តិហ្នឹងគេហៅថា executive function អ្វីទៅមុខងារប្រតិបត្តិមុខងារប្រតិបត្តិគឺថាអាយរឿងដែលយើងអាចគិតគូររកស៊ីយើងអាចគិតគូរគម្រោងផែនការដោយថាយើងថាអីស្អែកនឹងយើងចង់ទៅណាហើយការស្អែកចង់ទៅណាគឺថាយើងអាចចាំរៀបចំផែនការមុនហើយយើងអាចចាំការណែនាំដោយថាបើអ្នកណាម្នាក់ប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអីយើងនៅចាំដោយថាហើយតាចាស់ហ្នឹងគាត់ប្រពន្ធគាត់ប្រាប់5គាត់ថាតែឯងយករូបថតទៅភួនជាងដាក់កពស់ក្បាលគឺថាបើសិនជាអ្នកនឹងនៅបញ្ញាស្មារតីធម្មតាគឺថាក៏អាចចាំតែមិនចាំបាច់ហើយក៏កាត់អីទេប៉ុន្តែអ្នកណាអង្គសៅគឺថាគាត់អាចភ្លេចរឿងហ្នឹងហើយចំណាយមួយទៀតនៃមុខងារប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើការច្រើនយ៉ាងក្នុងពេលជាមួយគ្នាដូចថាតាចាំម្នាក់ហ្នឹងក៏អាចដាំបាយក៏អាចស្វើសឡក៏អាចលេងចានហើយក៏អាចទៅយកបាយឲ្យឆ្កែស៊ីជាមួយគ្នាក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺថាការដែលអាចធ្វើកិច្ចការច្រើនយ៉ាងក្នុងពេលជាមួយនឹងជាច នីតិរបស់មុខងារប្រតិបត្តិថ្នាំមូលវីតាមីនគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺថាអាចជួយមុខងារប្រតិបត្តិចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺថាវីតាមីនចម្រុះហើយនឹងរ៉ែហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ជាងគេសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលមានជំងឺបេះដូងនិងជំងឺសរសៃឈាមដូចថាអ្នកណាធ្លាប់ឈឺបេះដូងអ្នកណាធ្លាប់ឈឺសរសៃឈាមពីមុនគឺថាពួកហ្នឹងភាគច្រើនតែចុះខ្សោយស្មារតីយល់ដឹងប៉ុន្តែបើសិនតែអ្នកហ្នឹងលេបវីតាមីនចម្រុះហើយនឹងរ៉ែហ្នឹងគឺថាអាចបន្ថយការអន់ថយនៃស្មារតីយល់ដឹងហ្នឹងគឺថាកិច្ចការដែលគេស្រាវជ្រាវរកឃើញបាទ
តើលក្ខណៈណាដែលបង្ហាញថាមានការចុះខ្សោយស្មារតីការយល់ដឹងឬក៏ cognitive impairment ហ្នឹងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
បាទយើងសង្កេតមនុស្សចាស់ទៅហើយយើងអាចសង្កេតឃើញថាគាត់ពិបាកចាំគាត់ចេះតែភ្លេចក្រោយហើយគាត់រៀនអីថ្មីថ្មីទៀតអត់បានទេថាគាត់ទៅរៀនធរឬក៏ទៅរៀនភាសារៀនអីហ្នឹងគឺថារៀនធ្វើអីមួយគាត់ធ្វើរៀនមិនចាំទេបាទហើយគាត់មិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយគឺថាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅគឺមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងឲ្យជាប់ហើយគាត់មិនអាចនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយទេដូចថាទៅចង់ទៅដើរលេងចង់ទៅមួយទឹកចង់ទៅជិះកង់គឺថាគាត់មិនអាចសម្រេចចិត្តបានទេជំងឺនេះចែកទៅជាពីរផ្នែកជំងឺម្យ៉ាងគឺថាស្រាលម្នាក់ដែលកើតជំងឺស្រាលគឺថាយើងមើលទៅអត់ដឹងទេគឺថាគាត់ទៅការកម្រិតការយល់ដឹងរបស់គាត់នឹងវាបដូរពីមុនដូចថាវាយើងអន់តិចប៉ុន្តែយើងមើលអត់ដឹងទេហើយគឺពួកក្រុមនឹងគឺថាអាចយល់នៅធ្វើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃបានហើយលក្ខណៈទី2គឺថាលក្ខណៈធ្ងន់បើសិនជាអ្នកនឹងជឿធ្ងន់គឺថាគាត់លែងយល់នៃអ្វីទាំងអស់គាត់ឈប់និយាយគាត់លែងសរសេរលែងមើលសៀវភៅពួកហ្នឹងគឺថាសូម្បីតែលែងហូបបាយលែងធ្វើអីទាំងអស់គាត់អត់ចាំថាគាត់ហូបបាយហើយនៅហ្នឹងក៏អត់ដឹងទៅគាត់ចេញពីផ្ទះបន្តិចទៅគាត់វិញអាចត្រឡប់មកវិញបានទេពួកហ្នឹងគឺថាมันអាចរស់នៅខ្លួនបានទេខ្លួនឯងបានទេពួកហ្នឹងគឺពួកអ្នកដែលធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយបាទ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើមូលហេតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យស្មារតីយល់ដឹងនឹងចុះអន់ខ្សោយ
មានមូលហេតុច្រើនណាស់ហើយមូលហេតុដែលសំខាន់ជាងគេហើយដែលយើងបារម្ភជាងគេគឺជំងឺគេហៅ Alzheimer's Alzheimer's ហ្នឹងគឺជំងឺខួរក្បាលជំងឺដែលធ្វើឲ្យយើងខ្សោយដល់ការយល់ដឹងនឹងគឺវាតកតងនឹងខួរក្បាលរបស់យើងនឹងវាស្វិតវាខូចវាខូចនឹងដោយសារមានជាតិម្សៅវាទៅទុំនៅលើក្នុងខួរក្បាលនឹងដល់វាទុំយូរទៅវាធ្វើឲ្យកោសិកានឹងស្លាប់ទៅវាគ្មានកន្លែងសម្រាប់គិតគូរសម្រាប់ឲ្យយើងចងចាំបានហើយបានទៅជាវង្វេងប៉ុន្តែមានជំងឺវង្វេងផ្សេងទៀតហើយមានអាចជាមូលហេតុធ្វើឲ្យខ្សោយការស្មារតីយល់ដឹងដូចជាជំងឺវង្វេងដែលមិនមែនជា Alzheimer គេថាវាវង្វេងដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជា Alzheimer ឬក៏ជំងឺស្ទះឬធ្លាយសរសៃឈាមខួរក្បាលដែលយើងហៅថា stroke ឬអ្នកដែលរបួសខួរក្បាលឬក៏ក្មេងដែលពេលដែលវាមានបញ្ហាពេលដែលវាកំពុងធំហ្នឹងវាមានបញ្ហាឫសចម្រើនក្នុងខួរក្បាលរបស់វាហ្នឹងឬក៏អ្នកណាដែលមានគ្រួសារដែលធ្លាប់កើតជំងឺអន់ខ្សោយស្មារតីហ្នឹងឬអ្នកដែលមានកម្រិតហើយការអប់រំទៀតគឺថារៀនមិនរៀនបានរៀនសូត្រខ្ពស់ពួកហ្នឹងគឺថាអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយអ្នកដែលធ្លាប់ប៉ះពាល់ជាមួយឆ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតច្រើនហើយយូរឆ្នាំអ្នកដែលមានប៉ះពាល់នឹងជាតិពុលគេថា toxin ច្រើនហើយអ្នកដែលអសកម្មរាងកាយគេថាគ្មានសកម្មភាពរាងកាយគ្មានគេហៅថា physical inactivity អត់ធ្វើអីគេថានៅដេកតែទេរហូតហើយអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺញ័រដៃញ័រជើងញ័រក្បាលគេហៅថា Parkinson អ្នកដែលឆ្លងជំងឺហ្នឹងភាគច្រើនតែកើតទៅជំងឺវង្វេងហើយអ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងរ៉ាំរ៉ៃអ្នកដែលធ្លាប់មាន stroke អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយរ៉ាំរ៉ៃអ្នកដែលមានលើសសម្ពាធឈាមរ៉ាំរ៉ៃចំណុចមួយទៀតដែលគួរដឹងគឺថាអ្នកដែលប្រើថ្នាំខុសឬប្រើថ្នាំហួសដូសប្រើថ្នាំច្រើនពេកហួសកម្រិតឬក៏ប្រើថ្នាំខុសដូចជាថ្នាំភាគច្រើនដូចជាថ្នាំអង់ទីហ៊ីសាមីនថ្នាំសម្រាប់ផ្ដាសាយឬក៏ថ្នាំសម្រាប់ដេកថ្នាំខាងការសម្រួលអារម្មណ៍ជាដើមហ្នឹងថ្នាំហ្នឹងបើថ្នាំបើលេបហួស គឺថាវាអាចធ្វើឲ្យយើងវង្វេងបានហើយដូច្នេះបានពេលទៅកាន់ឲ្យយើងទៅពេទ្យហើយយើងវង្វេងហើយពេទ្យហើយដំបូងផុតដែលពេទ្យគេចាប់ផ្ដើមគឺសួរថាអ្នកឯងប្រើថ្នាំអីខ្លះហើយមានគ្នាច្រើនណាស់ដែលរកទៅឃើញថាជាពិសេសថ្នាំផ្ដាសាយនឹងឯងអង់ទីសាមីនហ្នឹងថ្នាំហ្នឹងឆាប់ឲ្យធ្វើមនុស្សវង្វេងហើយថ្នាំដេកលក់ថ្នាំមួយដេកហើយនឹងថ្នាំធ្វើអារម្មណ៍បានស្រួលហ្នឹងថាថ្នាំភាកច្រើនត្រឹមតែលើសដូសដូច្នេះកាលណាពេទ្យគេដឹងរឿងហ្នឹងទៅគេបិឈប់រឿងហ្នឹងបាទជប់ទៅវាជួយបាទ
លោកវិជ្ជាមិត្តតើបញ្ហានៃការចុះខ្សោយស្មារតីយល់ដឹងហ្នឹងតើអាចព្យាបាលបានឬទេ
ជំងឺអ្នកដែលកើតជំងឺ Alzheimer និងជំងឺវង្វេងទៀតគឺយើងមើលមិនជាទេមើលមិនជាទេគ្រាន់តែមើលទៅវាជួយតិចតួចជួយថាដែលនឹងវាកាចសាហាវកាចខ្លាំងអីទៅគេអាចលេបឲ្យលេបថ្នាំដើម្បីកុំឲ្យគាត់កាចពេកហើយប្រកបមិនព្រមដេកសោះគេឲ្យថ្នាំខ្លះជួយឲ្យគាត់ដេកហើយបើសិនជាគាត់ដេកច្រើនពេកក៏មានគេបំបត្តិថ្នាំខ្លះទៅហើយនឹងគឺថាជួយមិនបានទេថ្នាំខាង Alzheimer ហ្នឹងមានថ្នាំខ្លះដែលគេចាក់ទៅអាចធ្វើឲ្យជាតិម្សៅហ្នឹងវាចុះប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាច្រើនណាស់ពីព្រោះវាមានបញ្ហាថ្នាំចាក់ទៅវាអាចឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលដូច្នេះវាមានបញ្ហាឆ្នាំដូច្នេះគេមិនទៅត្រាយហើយមិនអាចធ្វើឲ្យជាបានទេហើយត្រូវត្រើតែពេលដែលអ្នកនឹងនៅឈឺស្រាលដល់កាលណាអ្នកនឹងឈឺធ្ងន់មែនទែនហើយគឺថាហើយវាគ្មានឲ្យជួយទេដូច្នេះត្រូវបើជាចាំទៅថ្ងៃក្រោយទៀតបើជាគេអាចមានថ្នាំណាជួយបានប៉ុន្តែមានលក្ខណៈហើយមួយដែលយើងអាចជួយបានគឺអ្នកដែលកើតជំងឺទូទៅកើតជំងឺទូទៅគឺបើយើងរកទៅដឹងថាអ្នកនឹងកើតជំងឺទូទៅខ្លះឧទាហរណ៍គឺថាអ្នកនឹងប្រើថ្នាំខុសឬប្រើថ្នាំឆ្លងពេកដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺថាគាត់ប្រើថ្នាំសម្រាប់ផ្ដាសាយឬក៏ថ្នាំដេកលក់ថ្នាំឲ្យជួយអារម្មណ៍របស់គាត់ហ្នឹងហើយថ្នាំវាខុសថ្នាំឬក៏ជាពិសេសគឺថ្នាំឆ្លងពេកបើថ្នាំឆ្លងពេកអញ្ចឹងទៅគ្រូពេទ្យគេសួរទៅគេដឹងរឿងហ្នឹងគេបិឈប់ថ្នាំហ្នឹងទៅគេបិឈប់ឲ្យគាត់ប្រើថ្នាំហ្នឹងទៅឬក៏គេបន្ថយដូសថ្នាំហ្នឹងទៅគឺថាគាត់អាចដឹងមានស្មារតីយល់ដឹងត្រឡប់មកវិញហើយចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលគ្រូពេទ្យគេរកដែរកាលណាយើងទៅឲ្យគេមើលពេលយើងវង្វេងស្មារតីហ្នឹងគឺគេរកកម្រិតដៃវីតាមីន B2 នៅក្នុងឈាមបើសិនគេរកទៅឃើញថាវីតាមីន B2 ហ្នឹងវាមានកម្រិតតិចគេចាក់វីតាមីន B2 ហ្នឹងទៅឲ្យទៅគឺអាចត្រឡប់មកអាចមានស្មារតីយល់ដឹងត្រឡប់មកវិញបានហើយអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត depression ដែលធ្ងន់មែនទែនគឺថាគាត់អត់រវល់អីទាំងអស់ជួនកាលទៅជាវង្វេងវាន់អញ្ចឹងទៅបើគេអាចឲ្យឆ្នាំសម្រាប់ជំងឺធ្លាក់ចិត្តហ្នឹងគឺថាគាត់អាចជាត្រឡប់មកវិញគាត់អាចមានការស្មារតីយល់ដឹងត្រឡប់មកវិញបាននេះជាដែលហេតុដែលយើងអាចធ្វើបានបាទ
តែអញ្ចឹងមិនន័យថាបើសិនជាអ្នកនឹងគាត់មានជំងឺទូទៅគាត់អាចព្យាបាលបានបើសិនជាគាត់ចុះខ្សោយការយល់ដឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់កើតជំងឺចាស់វង្វេងដូចជា Alzheimer អីមិនអាចព្យាបាលជាបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាមិនអាចព្យាបាលជាតើអាចបង្ការបានដែរឬទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
នេះជារបៀបសំខាន់ណាដែលយើងគួរចាប់ផ្ដើមគិតគូរគឺរបៀបបង្ការគួរចាប់ផ្ដើមពីអាយុ50ឬក៏យ៉ាងតិចបំផុតយ៉ាងយឺតបំផុតពីអាយុ60-65ឡើងលើក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវអនុម័តពិធីបង្ការពិធីបង្ការហ្នឹងមាន6យ៉ាងទី1គឺលំហាត់ប្រាណគឺគេបើសិនជាយើងគេទូមានថាឲ្យយើងហាត់ប្រាណយ៉ាងតិចប្រហែល150នាទីក្នុងមួយអាទិត្យគឺថាបានន័យថាយើងអាចចែកទៅ30នាទីមួយថ្ងៃចំនួន5ថ្ងៃទៅវាអាចជួយបានគ្រប់គ្រាន់មិនបាច់ធ្វើអីខ្លាំងខ្លាណាទេគឺថាយើងអាចគ្រាន់តែដើរឲ្យលឿនទៅហើយអររយៈពេល30នាទីទៅវាគ្រប់គ្រាន់ដែរមិនអញ្ចឹងទេយើងគ្រាន់តែថាធ្វើការឲ្យបោសសម្អាតនៅផ្ទះហ្នឹងហើយឲ្យបានបោសឲ្យខ្លាំងមែនទែនទៅឲ្យលឿនឲ្យបានច្រើនឲ្យបាន30នាទីអញ្ចឹងទៅគឺវាអាចជួយបានដែរហើយការដែលលំហាត់ប្រាណនឹងមានលទ្ធផលល្អទៅលើកន្លែងផ្សេងទៀតគឺថាអាចបង្ការរោគបេះដូងអ្នកដែលឈឺទឹកនោមផ្អែមហ ហើយបង្ការបន្ថយហានិភ័យលើឈាមហើយអាចបញ្ចុះហានិភ័យមហារីកពោះវៀនធំនិងមហារីកដោះហើយជួយឲ្យយើងដេកស្រួលហើយជួយឲ្យយើងបញ្ចុះការថប់បារម្ភហើយនិងការធ្លាក់ទឹកចិត្តដូច្នេះការដែលហាត់ប្រាណហ្នឹងវាជួយច្រើនហើយទី2គឺថាយើងត្រូវឲ្យដូររបៀបអាហាររបបអាហាររបៀបមេឌីតេរ៉ាណេហ្នឹងគឺវាជួយច្រើនរបបអាហាររបៀបមេឌីតេរ៉ាណេហ្នឹងគឺគេប្រើអ្វីខ្លះគេប្រើជាតិប្រើត្រីច្រើនជាងសាច់គោឬក៏សាច់ចៀមហើយគេប្រើបន្លែផ្លែឈើច្រើនហើយនឹងគេប្រើខ្លាញ់ជាតិប្រេងអូលីវឬក៏ប្រេងដូងបាទក្នុងអាហារហ្នឹងគឺថាវាជួយច្រើនយ៉ាងណាមិនមែនជួយតែត្រឹមតែខួរក្បាលទេគឺថាវាជួយទៅដល់បេះដូងជួយទៅដល់ខួរក្បាលឲ្យកុំឲ្យ stroke កុំឲ្យឈឺបេះដូងបាទហើយហេតុអ្វីបានជាអាហារហ្នឹងវាជួយពីព្រោះវាមានជាតិខ្លាញ់គេហៅថា polyunsaturated fat fatty acid ហើយនឹងមានជាតិហើយជួយម្យ៉ាងគេហៅថា astaxanthin ហើយ flavonoid ហើយនឹងជាតិវីតាមីនគ្រប់មុខហើយដូច្នេះការដែលយើងបរិភោគម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺថាវាជួយធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងនៅបានរក្សាភាពល្អបានយូរពេលយើងចាស់ទៅតាមខ្ញុំសង្កេតម្ហូបរបៀបខ្មែរតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងបុរាណនោះដែលយើងធ្លាប់ទទួលទានពីមុនហ្នឹងប្រហែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងម្ហូបមេឌីតេរ៉ាណេដែរឧទាហរណ៍ដូចជាសាឡាត់កាកោសាឡាត់កាកោយើងប្រើសិតតែបន្លែនៅក្នុងហ្នឹងសិតតែបន្លែទាំងអស់ហើយមានជីមានស្លឹកគ្រៃហើយមានត្រីជាពិសេសហើយយើងអត់មានខ្លាញ់អត់មានអីច្រើននៅក្នុងហ្នឹងទេបន្លែបកាហើយនឹងជាតិជីគ្រប់មុខហើយនឹងត្រីដូច្នេះម្ហូបហ្នឹងគឺថារបៀបជាម្ហូបមេឌីតេរ៉ាណេហើយម្ហូបដូចសាឡាត់កាកោហើយសូម្បីតែយើងចូលចិត្តលក់ក៏របៀបគ្នាអញ្ចឹងលក់មានអីមានត្រីមានទឹកខ្មេះមានអំបិលតិចតួចហើយនឹងប៉ុនភាកច្រើនគឺយើងបន្លែដូច្នេះម្ហូបខ្មែររបៀបទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរហ្នឹងជាម្ហូបដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងម្ហូបអាហារបែបមេឌីតេរ៉ាណេដែរទី3គឺថាអំពីសារ៉ាគេមិនឲ្យយើងហូបផឹកសារ៉ាច្រើនទេក៏យើងកុំផឹកសារ៉ាបានក៏ល្អដែរប៉ុន្តែបើថាយើងចង់ផឹកសារ៉ាដូចជាសារ៉ាទាំងបាជូរអីចឹងយើងអាចផឹកបានមួយថ្ងៃបានមួយកែវកុំឲ្យលើសពីមួយកែវបាទទី4គឺរឿងដេកត្រូវដេកយ៉ាងតិច7ម៉ោងក្នុងមួយយប់ការដែលយក7ម៉ោងហ្នឹងគឺថាអាស្រ័យទៅតាមការសិក្សាមួយដែលគេបានធ្វើក្នុងឆ្នាំ1082ដល់88ចំនួន6ឆ្នាំគេសង្កេតមនុស្ស1លានអ្នកបាទ1លានអ្នកហើយគេរកឃើញថាអ្នកណាដែលដេកបាន7ម៉ោង6ទៅ7ម៉ោងក្នុងមួយយប់គឺអ្នកហ្នឹងរស់បានយូរអាយុវែងជាងគេបាទហើយប៉ុន្តែបើសិនអ្នកណានឹងដេកតិចពេកដេកតិចជាង4ម៉ោងក្នុងមួយយប់ឬក៏ដេកច្រើនពេកលើសពី8ម៉ោងក្នុងមួយយប់តិចជាង4ម៉ោងក្នុងមួយយប់ឬក៏លើសពី8ម៉ោងក្នុងមួយយប់គឺអ្នកហ្នឹងឆាប់ស្លាប់ជាងគេដូច្នេះវាមិនជួយទេក្នុងការជួយអារម្មណ៍បញ្ញាក៏អញ្ចឹងដែរក៏មានការសិក្សាដែលបានសិក្សារឿងហ្នឹងក៏គឺថាឃើញថាតើអ្នកណាដេកបាន7ម៉ោងគឺថាអាចជួយសតិបញ្ញានឹងឲ្យនៅបានយូរអង្វែងចំពោះមនុស្សចាស់បាទចំណុចទី5គឺថាការគេហៅថារំញោចផ្លូវចិត្តឬក៏ mental stimulation រំញោចផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺវាមិនគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យយើងអាចមានប្រើខួរក្បាលយើងដោយរបៀបនេះគឺថាយើងអាចអានសៀវភៅយើងអាចសរសេររឿងឬក៏អាចទៅលេងបៀលេងអុកលេងរ៉េកឬក៏យើងទៅជជែកលេងគ្នាយើងទៅលេងភ្លេងមានហើយរឿងសំខាន់មួយដែលគេគិតធ្វើការសិក្សាថ្មីៗនេះគឺថាគេបានរកឃើញថាអ្នកដែលចូលចិត្តលេងល្បែងគេហៅថាល្បែងផ្គុំអក្សរពីអង់គ្លេសថា crossword puzzle គឺថាគេយកអក្សរមកផ្គុំគ្នាចេញជាពាក្យដូចថាគេឲ្យសួរសំណួរអ្វីមួយទៅហើយយើងយកសំណួរហ្នឹងមកបង្កើតជាពាក្យអីមួយម៉ាត់ពាក្យមួយឃ្លាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅ crossword puzzle គេរកទៅឃើញអ្នកណាដែលចូលចិត្តលេងល្បែងហ្នឹងគឺថាអ្នកហ្នឹងច្រើនរក្សាហើយការយល់ដឹងស្មារតីយល់ដឹងហ្នឹងបានយូរជាងអ្នកទៀតនេះគឺជាបាន សិក្សាត្រឹមត្រូវណាបាទចុងក្រោយបំផុតគឺការដែលជួយស្មារតីយល់ដឹងឲ្យរក្សាបានយូរនោះគឺការទំនាក់ទំនងសង្គមការទំនាក់ទំនងសង្គមនោះគឺថាដូចថាការមានធ្លាប់តែមានបងប្អូនច្រើនតាក់ទងបងប្អូនច្រើនតាក់ទងមិត្តភ័ក្តិតាក់ទងអ្នកទៀតទៀតឲ្យបានច្រើនច្រើនដងនោះគឺថាវាអាចជួយឲ្យស្មារតីយល់ដឹងរបស់យើងនឹងបានថិតថេរយូរថិតថេរយូរមានការសិក្សារឿងនឹងគេធ្វើការសិក្សានៅប្រទេសតៃវ៉ាន់គេសិក្សាមនុស្សចំនួនជាង 2,000 នាក់អរិយពេល7ឆ្នាំហើយក្នុងពួកនឹងគេសង្កេតមើលអ្នកណាដែលមានការតាក់ទងសង្គមតាក់ទងសង្គមដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងដូចថាពួកគេតែងតែទៅជួបជុំគ្នាលេងអុកលេងបៀលេងម៉ាយ៉ងឬក៏អាសាទៅតាក់ទងតាមសមាគមទៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅពេទ្យនៅកន្លែងវត្តនៅវិហារឬនៅអង្គការផ្សេងៗហ្នឹងហើយសង្កេតធ្វើការតាមសង្គមធ្វើនយោបាយជាដើមហ្នឹងគឺថាពួកក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចមានការបន្ធូរបន្ថយការអន់ចុកខ្សោយនៃស្មារតីយល់ដឹងបានហើយក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំពេលដែលគាត់ចាស់ទៅដូច្នេះជាលក្ខណៈសំខាន់ដែលយើងគួរនាំគ្នាធ្វើបាទ
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតើលោកមានអ្វីចង់ផ្ដែផ្ដាំជាចុងក្រោយដែរឬទេ
ចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងគឺចំពោះរឿងវីតាមីនគ្រប់មុខហើយនឹងរ៉ែហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺថាក្នុងការសិក្សាចំនួនមនុស្សឲ្យតិចពួចឃើញថាវាមានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែมันមិនបានន័យថាយើងត្រូវនាំគ្នាលេខវីតាមីនគ្រប់មុខទាំងទេគឺយើងត្រូវរងចាំការសិក្សាធំមែនទែនទៅថ្ងៃមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់លេខវីតាមីនគ្រប់មុខហ្នឹងក៏ឲ្យគ្មានបញ្ហាអ្វីដែរហើយវីតាមីនដែលគេប្រើហ្នឹងគឺឈ្មោះ Centrum Silver
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលា
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្ញាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.